sa jo litt. Tusen takk for både for invitasjonen til å være sammen med dere og for gaven. Og så er det jo sånn at jeg har jo vokst opp her. Så det her er jo på mange måter hjemme for meg da. Selv om jeg har bodd kjempe... Når jeg begynner å telle etter, så har jeg bodd veldig lenge siden. Siden 2003, så det begynner å bli ganske mange år. Men det er fortsatt år som er hjemme, og her kommer vi på besøk til familie og sånn. Så det er veldig, veldig fint. Både jeg og Kjetil synes det er veldig kjekt da, å komme til Håp og være sammen med Dikon. Så jeg heter, som Dikon kanskje har fått med Dikon, Britt Solveig. Hvis det ikke alle kjenner her, så det er jo greit å si. Og bor i Skien, gift med Kjetil. Baby 7. mai, sånn cirka. Og så holder jeg på der med å lede en tjeneste som heter Mission Europe, som er en del av Ungdom i oppdrag. Og det vi gjør der er å trene og mobilisere og utruste og støtte mennesker som skal pionere i Europa. Så det er spennende. Og så holder vi på å plante en menighet i byen. Ikke i UiO da, men i Skien by. Det er veldig, veldig spennende. Så det er en livsstil vi trives med og utfordres av. Og gleder oss over. Og så synes jeg det er kjekt å få lov til å gå sammen med Gud og sammen med folk som vi trives sammen med. Inn i det. Så jeg tenkte, i dag når vi skulle snakke, eller tale i dag, så tenkte jeg, hva skal jeg snakke om i dag da? Så jeg tenkte egentlig på noen ord som står i Tessalonikerbrevet. Som jeg tenkte at vi skulle se på sammen. Og da er egentlig titlen min litt sånn Jesus, ikke bare evangeliet, men våre liv. Og da tenker du, det er litt rart, ikke bare evangeliet, kan du si det? Men det kan jeg si fordi Paulus sier det. Ja, og det var litt lite, men det står i 1. Tessalonike brev, kapittel 2. Så er det Paulus som skriver til menigheten. Og han har tydeligvis vært der, eller han har vært der før. Og så skriver han til de da. Og da skriver han, dere vet selv, søsken, at dere ikke tok imot oss forgjeves. Enda vi tidligere, som dere vet, var blitt plaget og mishandlet i Filippi. Så ga Gud oss frimodighet til å tale sitt evangelium til dere, tross sterk motstand. For det ligger ikke villfarelse eller urene motiver bak vår forkynnelse. Vi farer heller ikke med svik. Nei, Gud selv har prøvd oss og betrodd oss evangeliet. Derfor taler vi som vi gjør. Ikke for å gjøre mennesker tilfreds, men Gud. Han som prøver våre hjerter. Vi opptrådde aldri med smigrende ord, det vet dere. Heller ikke med baktanker om egen vinning. Gud er vårt vitne. Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, hverken hos dere eller hos andre. Selv om vi kunne ha brukt vår myndighet som Kristi apostler. I stedet så var vi som spedbarn blant dere, som når en amme steller med sine egne barn. Slik har vi blitt inderlig glad i dere, og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere. Og det her er noen av favorittversene mine for tiden. Jeg bruker de litt sånn i alle mulige sammenhenger. Og jeg satt meg litt sånn fast i de ordene. Så ville vi ikke bare gi dere evangeliet. Så når jeg leser det de første gangene, tenkte jeg, ikke bare evangeliet, ikke evangeliet nok i massevis, liksom. Og det tror jeg jo Paulus, jeg tror ikke det Paulus prøver å si her er at evangeliet er ikke så viktig. Fordi hvis du, når vi har lest versene opp mot det, så kommer jo evangeliet ganske klart og tydelig frem. Sant? Og at det var det han forkynte. Så det er jo ikke Paulus sånn, som har gått ut på ville veier. Det er ikke det, tror jeg, som er poenget. Men ikke bare evangeliet, men også våre liv. Hva mener han med det? Og jeg tror kanskje at når vi skal forstå hele det avsnittet her, så må vi forstå litt, hva er det Paulus egentlig har kommet til? Hva er det Paulus lever i? Og nå har vi jo forskjellig liksom, mengde bakgrunnskunnskap, ofte når vi leser Bibelen. Jeg husker jeg ble tatt i en sånn test en gang på en eller annen juletrefest i Level, og da spørte de sånn, ja, så var det min tur til å svare. Det var egentlig ganske fælt. Sånn, ja, hvem det som har skrivet flest bøker i Bibelen? Og jeg tenkte, må jo være Gud da. For det var sikkert sånn, jeg gikk på barneskolen, tror jeg. Og så tenkte jeg skulle prøve å gjette, liksom, for det var ikke Gud, da. Og så kom det liksom til Pau. Jeg kom ikke helt på hvem han var, ikke sant? Så det ikke alltid så lett å plassere det vi leser inn i en større historie. Og da blir jo ofte Bibelen litt sånn tatt ut av løselufta. Den kan fortsatt tale veldig direkte til oss med enkelord og enkelvers og sånn. Men Guds ord... Og de tingene som Paulus sier i sine brever, da, for han har skrevet mange av brevene, det alltid en del av en større fortelling. Det alltid sånn at det Paulus skriver, det på en måte hans ord. Men så det en kommunikasjon tilbake som ikke vi vet noe om. Og så det en, ja, vi vet jo noe om den, men den står ikke i den boka. Og så det en livssituasjon som de menneskene han skriver til, som vi kan prøve å forstå. Og når Paulus skriver, så lever Paulus i en periode og prøver å leve ut det kristne livet. Egentlig for første gang. Apostlene, eller Jesus disiplene, var litt før han. Men det første gang at evangeliet og den kristne troen skal ut og forbi jødisk kultur. Aller første gang. Og den skal... Ikke til mennesker som sitter og tenker sånn, å ja, vi har hørt om det jødene tror på, og om Messias som skal komme, så nå lurer vi bare på hva det her er. Nei, det evangeliet skal komme til mennesker som har en helt annen tro, som har en helt annen måte å leve livet på, som har en helt annen moral, som ikke kanskje bare tror på én Gud, men som tror på mange, som har hedenske guder. Som ikke egentlig forstår helt hva det Paulus snakker om. Når han kommer med evangeliet og skal forklare hva det som har skjedd, så sitter de og tenker, men det her vet ikke vi noe om. Han kom jo til en del med jøder som hadde gamle testamentet i bakhodet og loven, men han kom også til hedningene. Og det jo ganske spesielt. Og hvis vi tenker litt på Paulus sin utfordring, han skal ta evangeliet med seg til Europa egentlig. Og til et Europa som ikke har hørt. Til et Europa som tror alle mulige forskjellige ting. Til et Europa som ikke lever i den, på den måten som Guds ord og Jesus sin lære fortalte om. I den konteksten så Paulus sin utfordring å få evangeliet til å slå rot og kirken til å etablere seg. Og da blir jeg ganske oppmuntret da, når jeg tenker at ja, vi driver og jobber med å få evangeliet til å spre seg i Europa, så tenker jeg, det har jammen vært skjedd før. Med litt sånn store forbilder, men evangeliet har møtt kulturer og kontekster som ikke ante hva det var før. Og midt i det så har det slått rot, fått feste og spredt seg. Men det det Paulus møter. Så når han skriver til tessalonikerne, så sier han at for det var ikke sånn at vi bare kom med masse fine ord. Det var ikke sånn at vi bare kom og smigret der og sa, hei, vi har det beste tilbudet blant alle religionene dere har hørt om, blant alle gudene, blant alt dere kan velge mellom, så har vi noe som liksom, mer freshere enn det. Kan hende han mente det, men han sier, vi kom ikke med masse show, vi kom ikke med alle pengene, ikke sant? Vi kom ikke med organisasjon og struktur, og, sant? Eller vi kom ikke med masse bra planlagte møter og en striglet forkynnelse. Og. Det var ikke det Paulus sier at han kom med. Han sier at han kunne gjort alt det der, men det han valgte å gjøre var å komme med forkynne evangeliet klart. Og så sier han, men så kom vi ikke bare med evangeliet. Men vi ga dere våre egne liv. Og det det som jeg har festet meg ved da. Fordi det må bety at det ikke... Jeg er alltid litt uvisst om jeg tar frem eller tilbake. Sånn. det må bety at Paulus elsket de menneskene han kom til. Og det må bety at evangeliet i han ikke bare var noen ord og et nytt budskap og en ny teori, men det var et liv som han ga de menneskene som han møtte. Og når vi holder på med det vi gjør da, i Skien først og fremst, og møter mennesker, så tenker jeg, hva er den største utfordringen mennesker har? Og hva er det folk kjemper med? Det er jo livet. Det er kanskje litt generelt å si, men også kanskje selvfølgelig. Men på mange måter så synes jeg at folk strever med livet på en litt annen måte enn før. Det vet jo ikke du, for du levde jo ikke før. Men det er for så vidt sant. Men en av de tingene som på en måte bekymrer meg ikke så veldig, men er at vi har kastet over bord, kastet på sjøen, en hel del livslover som pleide å fungere veldig bra. Og som kanskje hjalp mennesker å håndtere livet på en god måte. De har vi på en måte tatt, og så tenkte vi sånn, nei, det tror jeg ikke vi trenger. Og så har vi kastet de fra oss. Ikke alle vi da, men mange har gjort det. Og som nasjon, og mange steder i Europa, så holder vi kanskje på å gjøre det. Og så har vi byttet det med alternativer som ikke nødvendigvis bygger livene våre, men som bryter ned livene våre, som ikke nødvendigvis bygger opp fellesskapet vårt, for det som skjer på mikronivå, det skjer ofte på gruppen eller på det kollektive nivået, ikke sant? Og som ikke nødvendigvis bygger samfunnet, men som bryter samfunnet ned. Og da blir kanskje Paulus sine ord enda viktigere. Ga dere ikke bare evangeliet, men jeg ga dere våre liv. Og jeg skal gi dere noen eksempler på hva jeg snakker om. Dette er skal symbolisere en ensom dame. Det er litt fordi at jeg er ikke sånn kjempefan av hunder. Så jeg har alltid sagt, og nå er det sikkert noen som kanskje blir litt fornærmet. Det er ikke meningen egentlig, men jeg har alltid sagt at hvis vi hadde hatt flere kirker, så hadde vi hatt færre hunder. Og det hadde vært bra. Og det er ikke fordi jeg mener at vi ikke hadde hatt noen hunder. Vi kunne godt hatt noen hunder, hvis folk er blind for eksempel, lurt av hund. Hvis folk vil veldig mye ut, gå på ski og tur og sånn, kan det være greit å ha hund. Men jeg synes det er veldig unødvendig at folk har hund fordi man er ensom. Da burde man ha folk. Sant? Det er litt tøysete sagt, så jeg mener det egentlig ikke. Altså. Men det var når jeg sa en gang, litt på tull, og så var det noen som begynte å sitere det. Og det var kanskje ikke så bra da. Men uavhengig av om du er enig i det eller ikke, så er en av de tingene som vi merker veldig godt når vi jobber med ungdom, er at folk, den største sykdommen folk har i dag er kanskje ensomhet. Og noe av den ensomheten kommer av at vi er veldig individualistiske, men noe av den kommer av at mange har opplevd mange brudd i nære relasjoner. Enten konflikter på arbeidsplass, at man ikke klarer å finne hverandre, brudd i familierelasjoner, mange forskjellige typer relasjonsbrudd, men som gjør, og det kan være veldig gode grunner til det, og veldig vanskelige historier bak det, så det er ikke noen sånne enkle svar på det, men det er klart når mennesker har opplevd det 2, 3, 4 og 5 ganger, så sitter man igjen med ganske mange brutte relasjoner, og mange man ikke kan være sammen med samtidig, kanskje. Og så sitter man igjen ganske alene. Så det er en av de tingene som, når samfunnet vårt har begynt å si at det er ikke så viktig med livslang forpliktelse lenger, så får jo det en konsekvens. Og den konsekvensen er for mange mennesker ensomhet og alenehet. Og så ser vi at vi har kastet litt over bord en del rammer og grenser og absolutter og sannheter. Vi har blant annet begynt å si at det er ikke så viktig med hviledag. Ikke sant? Og de rytmene i livet. Og så samtidig så ser vi at en av de tingene, lidelsene som folk strever med, stress og utslitthet. Så tenker jeg liksom, det kan jo hende at det henger sammen. Kan jo hende. At Gud hadde gitt oss noen livslover, og når vi dropper de, så kan det hende at det får konsekvens for, ikke bare fordi at man tenker, sant, i den religiøse tanken da, så tenker man at ja, da blir Gud sint. Sant? Hvis vi ikke følger Guds lover, så blir Gud sint, og det er det store problemet. Ja, altså, selvfølgelig så er det en del av Guds frykt i det, at vi vil ære Gud og sette hans navn høyt. Men kanskje det som vi merker før det, ikke sant, er at Guds vilje er god, og når vi dropper den, så får den en konsekvens for våre liv. Og så kan du ta det samme med generøsitet og tiende. Og så ser vi i Europa og i Norge at det folk lider av er livsstilssykdommer. Og livsstilssykdommer i mitt enkle sinn, tenker jeg, kommer av at man ikke lever livet sånn som det er lurt å leve livet. Det er kanskje veldig forenklet, men noe sant er det i det. Eller at man ikke vet hvordan man skal leve livet. Så da får vi ensomhet, stress, fattigdom, manglende tilhørighet, grenseløshet. Og det er noe av bakteppet for at jeg hengte meg opp i. Ikke bare evangeliet, men vi ga dere våre liv. Og når vi begynte å plante kirke, da, jeg skal snakke litt om det, fordi det er det vi driver med, så sa vi, hvordan kirke skal vi plante? Det er jo et godt spørsmål. Og det var liksom den store, ofte når man snakker om det, skal man plante sånn kirke som møtes på søndagen og setter alt trøkket sitt på søndagene? Eller skal vi plante en sånn kirke som møtes i smågrupper? Eller helst kanskje en kirke som gjør begge deler? Men så begynte vi å snakke sammen, så tenkte vi, er det viktigst? Hvor man møtes, og hvordan man møtes, og når? Og så begynte vi å si, hva om vi skal plante, vi skal jo selvfølgelig gjøre de tingene der, men hva om vi skal si at vi skal plante en livsstilskirke? Ikke en sånn helsekostkirke. Det kan jo høres ut som man skal plante da når man sier livsstilskirke. Absolutt ikke. Men hvis utgangspunktet er at både vi som planter den, og menneskene vi leder, trenger en kristen tro som lærer oss hvordan vi skal leve det kristne livet. Hverdag og fest, oppturer og nedturer, alle faser av livet. Og der ikke kirken vi planter konkurrerer med det andre livet. Sånn at vi ikke egentlig har noen strategi for hvordan skal jeg være kristen resten av uka. Og ikke står tomhent i møte med hverdagen. I møte med penger og relasjoner og tidsbruk og krysspress og barneoppdragelse og konflikter og sånn. Men der vi sier til folk, vi gir dere ikke bare evangeliet, men vi gir dere våre liv. Og så må man jo møtes. Og så må man jo undervise. Men hva ser det ut som? Fordi jeg skal fortelle om noen av de menneskene vi møter også. Men noe av utfordringen er jo at en del av oss, vi har jo et bilde av, ikke sant? Hvordan skal jeg leve det kristne livet? Det har vi fått et bilde av. Gjennom familie, gjennom mange år med kirke kanskje, gjennom mange ting. Men mange av de menneskene som man møter i dag, og kanskje de menneskene som Paulus møtte, de hadde ikke det bildet i det hele tatt. Og mange av de menneskene som suser inn hos oss, de har ikke det. De vet ikke. Det nytter ikke å si til de, å være kristen er ikke bare å gå på et møte, men det er et disippelliv. Da vet de ikke hva du mener for noe. De vet ikke hvordan det ser ut. Fordi for mange så er evangeliet bare ord. Fortsatt. Så ikke bare evangeliet, men våre liv. Og det her tror jeg har sagt noen ganger her. Men en av de tingene som jeg lærte godt da når jeg var yngre, det var at vi er nødt til å ha Jesus på førsteplass. Og det er mye sånt i det. Men hvordan ser det ut? Og det tror jeg ofte det store spørsmålet for oss kristne som har gått i det en stund da. Liksom, vi sier mange ting, men hvordan i all verden, hva ser det ut som? Hva betyr det for noe? Hva skal jeg gjøre med det? Hvordan skal jeg leve det? Hvordan skal jeg leve ut at Jesus førsteplass? Hva betyr det? Og noen ganger så tror jeg det kan fort bli en litt sånn dårlig samvittighetssak og en fordømmelsesak, for det blir sånn, hvor mye burde jeg egentlig lese i Bibelen hvis jeg kan si med hånda på hjertet at Jesus førsteplassen? Eller hvor mye må jeg egentlig be for naboene mine eller familien min for å med hånda på hjertet kunne si ja, Jesus førsteplassen i livet mitt? Eller hvor trofast må jeg være i menigheten for å kunne si det? Det jo, jeg vet ikke om du har tenkt på det spørsmålet, men hva betyr det at Jesus førsteplassen i livet mitt? Hvor moralsk må jeg være? Hvor syndfri må jeg være? Og det kan nesten bli litt sånn som å prøve å løpe fra sin egen skygge. Ikke sant? Her det her livet mitt som jeg skal leve ellers. Også her det kristne livet som jeg skal prøve å leve. Og så må jeg prøve å liksom få det til å henge sammen. Men det skal jo ikke være sånn. Hvis det sånn at vi ikke bare har fått evangeliet, men våre liv. Og så det spørsmålet jeg spørte, så står jo det i Johannes 14,6, det jo sånn vers som man ofte har hørt da, så sier Jesus at han veien, at han veien til Gud, og han leder fremover i alle situasjonene, og han sannheten. Fellesskapet med han så finner vi svar til livets valg og utfordringer. Og så sier han at han livet. Han livet. Og det der jeg har tenkt i mange år, kanskje han ikke bare førsteplassen. Kanskje han ikke ute etter topplasseringen. Kanskje han ute etter, eller ikke ute etter en prosentdel av livet. Men kanskje han det. Og kanskje handler det om å plassere Jesus og hans vilje og fellesskapet med Jesus i sentrum av alt. I sentrum av økonomien. I sentrum av familielivet. I sentrum av samtalene. I sentrum av yrket og karrieren og tida og relasjonene. Fordi jeg tror relasjonen til Jesus mye mer dynamisk enn en sånn rankingliste, prioriteringsliste. Fordi hvis Jesus bor i sentrum av alle deler av livet vårt, så kan han kanskje lekke ut sant? I alle de tingene. Og bære frukt og i alle de tingene. Uten at vi må jage etter at oi, nå han først nå, eller på en måte, Kjetil litt viktigere enn Gud nå, eller Gud viktigst, ikke sant? Eller jobben litt viktigere enn Gud nå, eller ikke sant? Men la Jesus bo i sentrum av alle ting. Det tror jeg kanskje en av nøklene til, ikke bare evangeliet, men våre liv, som vi snakker om i dag da. Og jeg tenkte jeg skulle prøve å dele noen historier ifra hva det kan se ut som. Og prøve å sette Jesus inn i sentrum av alle tingene. Og den ene historien, den ganske ny, den handler om meg og Kjetil. Fordi vi skulle levere bilen på sånn service-ting, eller vi skulle egentlig få fiksa noe som de skulle fikse, som ikke var vårt ansvar egentlig. Og så sa han, hvis dere skal gjøre det, så må dere ta en service. Og så var vi sånn, det passer egentlig ikke så bra akkurat nå. Med liksom de pengene ut av vinduet, de kunne vi godt bruke på stellebord eller noe sånt. Et eller annet i hvert fall. Og så ble vi litt sånn, nei, skal vi la være, skal vi, eller skal vi ikke? Men så har vi egentlig en litt sånn regel for oss, at vi spør Gud sammen. Og så har vi... Så ber vi, og så vi stille, og så spør vi sånn, hva tenkte du? Det alltid, det kan noen ganger være litt sånn, håper du tenkte det samme som meg, eller? Det er ikke alltid det. Det er noen ganger så det helt forskjellig også. Men så, for jeg følte Jesus sa, ta gode valg. Ikke ta sånn der halvveisvalg, ta gode valg. Og Kjetil følte veldig at nei, det her skal vi gjøre, vi skal gjøre det her liksom. Og så leverte vi den inn, og da fant vi ut at bremseskivene var slitt. Så at hvis vi hadde ventet et par, tre uker til, så hadde det blitt kjempedyrt. Og det visste jo ikke vi, hvis vi ikke hadde tatt den servicen, så hadde ikke vi visst det. Og da tenkte jeg, ja, så stemmer det. Jesus er sentrum av alt. Han får lov til å påvirke beslutningene våre. For han er rådgiver. Så det var oss da. Men så tenkte jeg at jeg skulle fortelle noen historier fra fellesskapet i kirka også. Og i fellesskapene våre, så en av de tingene vi gjør er at vi har ikke sagt til dere må møtes onsdagskvelder hver uke, men vi har sagt, jeg skal fortelle litt om det etterpå, men vi har sagt at dere skal leve disippellivet sammen. Og det som må hver enkelt gruppe i veiledningen av oss finne ut av hva ser det ut som og prøve å leve disippellivet sammen. Hva er naturlige arenaer å gjøre det på? Og for mange av dem så er det naturlig å spise middag sammen, for eksempel. Og en av de fellesskapene som vi har fire sånne fellesskap i Skien, og en av de fellesskapene, de spiste middag sammen ganske ofte. Veldig enkelt, enkel mat, ikke være vertskap liksom, men bare kom, lag mat sammen, noen kanskje har med forskjellige ingredienser, eller man bytter på, eller noe sånt. Og så kom de i kontakt med en jente som heter Silje Marlen. Hun forteller historien sin selv, så da kan vi gjøre det også. Og hun hadde en historikk av tro og kristen familie, men hun syntes at ting var så vanskelig at hun hadde bestemt seg for at nå tror jeg skal la være å være kristen og se om det hjelper. Det er jo for så vidt fair, altså alt skal jo prøves på en måte. Så hun hadde tenkt det, jeg husker ikke helt hvor lenge, et halvt år, års tid. Og så møtte hun på Irine og Milena og de her jentene da. Og så begynte de å invitere henne på middag da. Og så viste det seg, det visste ikke vi på det tidspunktet, men det viste seg at hun hadde ganske alvorlige spiseforstyrrelser. Så hun hadde vært og var egentlig innlagt, eller hadde vært og skulle bli innlagt for det. Hun hadde var medisinert for og gikk til i terapi for ganske sterk angst. Men hun var jo en veldig sånn, hun var en vanlig jente, for så vidt. Altså, hun var ikke syk, men hun strevde ganske mye da. Og så snakket veldig masse med henne, eller sånn, men de snakket jo med henne, men det var ikke sånn at vi var i sånn veldig prosess på de tingene med henne egentlig. Det var mer at hun var en del av fellesskapet og spiste og var en del av Jesuslivet da. Så kom Jesuslivet tilbake, mer og mer. Og så forteller hun på slutten av våren, altså i fjor, for litt under et år siden, så forteller hun at det at hun hadde hatt noen å spise middag sammen med, noen ganger i uka, og rundt det middagsbordet, så hadde de snakket om livet, om tro og om Jesus og sånn, gjorde at hun plutselig oppdaget at hun ikke strevde med å spise lenger. Hun var frisk. Og det gjorde at psykiateren hennes sa, eller psykologen, det er jeg ikke helt sikker på, sa at du trenger ikke å gå på medisiner lenger. Og du trenger ikke å snakke med meg lenger. Og vi tenkte, vi har jo ikke bedt for henne engang. Eller vi har jo på en måte det, men det var liksom ikke det vi hadde gjort. Vi hadde tenkt ikke bare evangeliet, men våre liv. Og så er evangeliet i det. For rundt de middagene og rundt det fellesskapet, så tror jeg vi hadde fått et bilde av hva Jesuslivet kan se ut som. Det var Silje Marlen. Og så kom det en annen jente nå i høst som egentlig var veldig kritisk til det vi holdt på med. For det var litt sånn, og anklaget oss egentlig en god del på at det er ikke åndelig nok det her. Og vi, altså, nå er det jo ikke sånn at vi bare spiser middag. Vi ber og lovsynger og leser Guds ord sammen og alt sånt. Men hun var litt sånn, nei, det her, jeg tror kanskje etter hvert så forstod vi da, at noe av problemet her er at det er greit å gå på et lovsangsmøte, hvis du har problemer med relasjoner. Men det er mye mer stress å dele liv, hvis du har problemer med relasjoner. Så etter hvert så ble det dialogen. Hei, kanskje det her handler om at det ikke bare er religion det vi skal gjøre, men at det kristne fellesskapet krever tillit. Og så har hun gått mange, mange steg, der hun plutselig har begynt, kanskje for første gang i sitt liv, var en krevende historie, som ikke jeg tror det er lurt å ta her. Men som gjør at hun kanskje for første gang i sitt liv begynner å uttrykke tillit i relasjoner. For det er ikke bare evangeliet. Det er våre liv. Og det er evangeliet i våre liv. Og så er det Katarina som er en del av vårt fellesskap. Og hun har egentlig kommet til en bevisst tro det siste halvannet året. Det er også en lang historie, men en av de tingene hun ikke hadde gjort før var å be høyt. Hun hadde nok hatt en sånn tro og en barnetro. Og så har hun ikke levd med den eller i den i det hele tatt. Og nå er hun litt over 30, cirka som meg. Og så etter hvert så oppdaget hun at når vi var sammen, så var det ikke sånn at vi bare, det er ikke sånn at vi bare ber når vi skal ha bønnemøte, ikke sant? Eller bare ber når vi har gudstjeneste. Men det er mer sånn, vi snakker sammen om ting, og så er det noen som sier noe, og sier, men det burde vi jo be for nå. Og så ber vi. Og så går vi videre, og så kanskje snakker vi om noe annet, og så går det litt lengre tid, og så er det noen som sier noe, ja, men det ber vi for. Og så prøver vi å bake bønnen da, inn i livsstilen vår. Fordi vi tenker at det må jo være sånn, at folk, hvis folk lærer når vi er sammen, at bønn, det må bare skje hvis det er godt planlagt. Sant? Så da kommer de til å fortsette å tenke sånn, når de lever livet sitt i hverdagen. Så vi prøver å gjøre det så naturlig som overhodet mulig, og frimodig be sammen, hvis det er noe som trenger bønn. Så trenger vi ikke å vente en time til vi er ferdig å spise brownies, og er ferdig å ha tatt runden om hvordan livet går, sånn at vi kan be til slutt. Ikke sant? Vi kan jo like greit be med en gang. Og det som har skjedd med Katarina, som hun begynte å fortelle, var at nei, når de satt, for bestefaren hadde dødd, og da satt de og snakket om han da, på sykehuset, hele familien. Og plutselig så kom Katarina på at nå hadde det jo vært veldig lurt å be. Så det passet å be. Så da spør hun familien sin, som en del av de har ikke noe kristen tro i det hele tatt. Bestefaren hadde en veldig klar kristen tro, og noen av de har en kristen tro, men det er helt, de har aldri bedt høyt sammen. Noen i den familien. Så plutselig så sier Katarina, hei, kan vi ikke bare be litt for det da? Og ifølge henne da, så fikk de ganske lange fjes, for det hadde de kanskje ikke sett komme fra henne. Men da tenkte jeg, åja, jeg håper at det er det som skjer. At man adopterer inn Jesuslivet i sentrum av alle ting. Det er det vi drømmer om at skal skje. Og det er kanskje noe av det det handler om, at det ikke bare er evangeliet, men våre liv. Fordi det kristne fellesskapet, ikke bare møtene våre, for de er kjempeviktige og veldig bra. Men det kristne fellesskapet tror jeg skal være helbredende, og utrustende, og sendende. Det skal åpenbare Guds ord for oss. Og mennesker skal se hvordan at Jesus finnes, på hvordan vi elsker hverandre. Fordi, ikke bare evangeliet, men våre liv. Og hva betyr det her da? I Johannes evangelium, kapittel 1, så snakker Johannes om at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. I Message sin engelske versjon, som er litt sånn mer avslappet språk, og ikke ordrett oversatt, men mer sånn innholdsoversatt, så sier den at ordet ble kjød og tok og flyttet inn i vårt nabolag. Moved into our neighborhood. Kristus, Jesus flyttet inn i nabolaget. Og jeg lurer på hvordan det var. Hva var egentlig det han gjorde? Flyttet inn i vårt nabolag. Og det må ha betydd noe med, i eksempel, ikke sant? For menneskene som levde rundt han. Og så tror jeg noen ganger så kan ordet bli, eller kjødet bli ord igjen. Nesten. Jeg tror ikke det er det det er. Jeg tror det er utrolig virkekraftig og levende iblant oss. Men det er lett at det kan bli med ord og aktiviteter og teori og ting vi må gjøre. Men hva hvis vi begynte å se for oss hva det betyr? At det flytter inn i nabolaget vårt, i familien vår, i arbeidslivet vårt. At Jesus er i sentrum da. Som menneske og kjød og ikke ord og teori først og fremst. Ikke bare evangeliet, men våre liv. Og da må man jo stille noen spørsmål. Og nå blir det litt sånn deling hele denne talen om hvordan vi tenker om det. Fordi det er kanskje det vi går og bryter med da. Hva ser det ut som? At det handler om disippelskap og etterfølgelse. Og Jesus ut i hverdagen. Ikke bare inn i aktivitetene på en måte. Og da, når vi begynte å snakke om å plante kirke, så snakket vi om at la de tingene som er viktige, kan vi se de bli rytmer i livene våre. Og rytmer, det er jo, hvordan ser det ut? Ja, det er ting som, ofte ting som det er vanskelig å starte med. Hvis du skal ha en rytme på bibellesning for eksempel, eller en rytme på trening, kan være litt vanskelig å starte med. Men når du først har etablert en rytme, så kan den egentlig være litt vanskelig å slutte med. Sant? Fordi da har du blitt glad i den, og så har den blitt en del av pulsen. Og alle ting som ikke er vaner eller rytmer i livet, de må man på en måte disiplinere seg for å gjøre. Sant? Så hvis du skal innføre 10 sånne på en gang, så blir det veldig stress. Men hver ting som etablerer seg i livet som en rytme, det blir det hvilepuls ut av. Det er sånn som Åsne snakket om. Da blir det noe som bare er der, og som vi lever i. Og så sa vi, hva om vi kan hjelpe hverandre til å bygge kirke på noen sånne rytmer? Der vi sier, som kirke, så er vi forpliktet til å møtes, og til å ha, vi møtes hver mandag alle sammen, og de forskjellige fellesskapene møtes gjennom uka på faste tidspunkter og sånn. Men hva om det vi bygger på, og det første spørsmålet vi stiller er, i det her fellesskapet, hvordan skal vi hjelpe hverandre til å bygge Jesuslivet vårt på 7 rytmer fant vi frem til, da. Disippelrytmer, Jesus etterfølgelsesrytmer. Og de skal jeg ta dere med på for å prøve å forklare noe av ikke bare evangeliet, men våre liv. Og den første er hvile. Og da tenker vi litt sånn om det at livet vårt må være en pendel mellom hvile og arbeid, mellom å bli på en måte beskjært av Gud og formet av Gud, og å produsere og bære frukt. Hvis ikke den bevegelsen er der, hvis man bare hviler, så blir det feil. Og hvis man bare produserer, så blir det feil. Og så blir begge deler ufruktbart. Men Gud skapte oss til å arbeide hardt i 6 dager og hvile i 7. Og så kan rytmen på det se forskjellig ut. Men en del av Jesuslivet for oss er å si, hvordan skal alle de her menneskene som vi begynner å introdusere Jesus for, og oss selv, hvordan skal vi kunne si til verden, vi har en god rytme og en god balanse i livet vårt, som gjør at vi hviler og vi arbeider. Vi setter arbeid høyt, og vi setter hvile høyt. Og da må vi jo spørre hverandre da. Hvordan hviler du? Hva er det som gjør at du hviler? Når får Gud tid med deg til å forme deg? Fordi jeg begynte å litt tulle med, og jeg tror ikke vi klarer det, men vi vil ha en, ikke sant, i de tidene der samfunnet vårt strevde veldig med alkohol, så var det veldig viktig å være total av oss. Og det kan du fortsatt tenke at det er. Men kanskje i de tidene der samfunnet vårt stresser så voldsomt, så kunne det vært veldig nyttig hvis kirka var total avholds fra stress, ikke sant? Og var en skikkelig motvekt til det. Og så tror jeg vi stresser fortsatt, og prøver å finne den der balansen, ikke sant? Men la det være en del av kirken og disippelskapet. Hvordan er balansen i livet ditt? Stresser du? Eller hviler du nok? Arbeider du hardt? Har du arbeidsmoral? Eller sløver du? Sant? For det er en del av Guds skaperordning. Så det er en av de rytmene. Og vi prøver å finne ut hvordan hviler vi sammen. At vi ikke bare ser hverandre når vi skal produsere noe. Men at vi for de menneskene som i våre liv, da, så de kan komme og se, ja, nå Bruce Olav og Kjetil trøtt, så i dag skal vi bare slappe av, liksom. Vi må gjerne være her, men vi kommer ikke til å gjøre noe fornuftig. Sant? Så det den ene rytmen, hvile. Og så det Bibel. Og Bibel rytmen på det tror jeg helt avgjørende. Jeg tror for oss at vi vet at når vi har stått opp og klokka har blitt 7, sånn det nå da, det forandrer seg sikkert i mai, men så får vi finne en ny rytme. Så vi står opp 6:30, klokka 7, så går vi hvert vårt sted og setter oss ned med Bibelen og leser og sammen med Gud. Det veldig slitsomt hvis jeg hver eneste dag skal tenke, jeg lurer på om jeg skal tid med Gud i dag, og når det skal være, og hva jeg skal gjøre da. Og det går ikke for meg, altså. Det kan hende det går for deg, men det går ikke for meg. Da vet jeg, det en ting jeg vet, at det kommer ikke til å bli noe tid med Gud den dagen. Så for meg så må det være en rytme. Men når jeg vet, ja, jeg skal dit, og så skal jeg spise frokost etterpå, så går det faktisk ganske bra. Og så tenker noen da, responderer, ja, men er ikke det litt grann religiøst? Og du må gjøre det hver dag. Det ikke mer religiøst enn at du spiser lunsj klokka 12. Egentlig. Eller at du lager middag. At du må ha en plan på hvordan du skal lage middagen din. Eller at du legger deg. Jeg vet at jeg må legge meg 10:30 fordi jeg skal stå opp tidlig. Sant? Det rytmer i livet. Og noen ganger så har vi tenkt at hvis det ikke skal være religiøst, så må det være spontant. Men det må det ikke. Det må være bånda, det må være at det her gjør jeg i relasjon til Gud, ikke i plikt til Gud. Så det Bibel. Og så kan man jo gi noen verktøy på det, men spør noen spørsmål. Hva sier denne teksten? Hva er faktaene, liksom? Hva er historien? Hva forteller den meg om Gud? Hva forteller den meg om mennesker? Hva forteller den meg om hvordan jeg skal leve livet? Og blir jeg utfordret til å gjøre noe med noe? Sånn? Spør enkle spørsmål. Noen ganger så kan man tenke, hvis det skal funke, så hvis jeg skal gjøre det ordentlig, så må jeg ha 1000 bibeloppslagsverk, og det må være så voldsomt. Det er jo kjempebra hvis man kan, når man kan det. Men det er jo litt sånn i livet at noen dager så blir det egg og brødskive ut døra, og litt kjapt, og andre dager så blir det 3 retters middag. Ikke sant? Og sånn kan det godt være med Guds ord også. At man noen dager, eller kanskje de aller fleste dager, så blir det enkelt. Og så det kanskje noen dager som man får masse tid til å virkelig grave dypt. Men noen ganger så kan den, i hvert fall har det vært sånn for meg, at den, ja, det må være så bra, det må være så voldsomt hvis jeg skal gjøre det. Men det har jeg ikke tid til, så da gjør jeg det ikke det helt tatt. Sant? Men hvis det kan være enkelt, så kan jeg gjøre det. Så Bibel den andre rytmen vår. Det er ikke noe sånn vi har finnet på, det er ikke noe helt nytt. Og så den tredje bønn. Og mye det samme gjelder egentlig bønn. Både alene og i fellesskapet. Han Mike Bickle, som på en måte, han jo en sånn bønnehøvding, han sier veldig enkelt at nøkkelen til et bra bønneliv, og da begynner du å høre etter, ikke sant, når Mike Bickle sier det her. Så sier han, fast sted, fast tid og liste. Tenker du, ja, det var jo akkurat revolusjonerende. Ikke sant? Fast sted, fast tid og liste. Det fungerer det. Jeg har en bok som jeg har glemt å ta med meg nå, men som det står, det her ting som jeg ber for. Jevnlig. Og så det som skjer veldig ofte, at når jeg ber for de tingene, så kommer jeg på noen andre ting. Så det mye enklere å høre Gud da, synes jeg, når jeg sitter med den lista og ber. Og så kommer det flere tanker at ja, kanskje faktisk jeg skulle bedt for den personen der som jeg traff for et år siden eller noe sånt. Men hvis jeg bare setter meg ned, så begynner jeg å tenke på hva var det jeg skulle på jobb når jeg kommer dit 8:30, og hva var det. Så det en liste, kanskje det beste den gjør, å samle tankene våre om det vi skal. Så det bønn. Det blir litt kjapt gjennomgang, men det kan man jo utforske selv. Og så det fellesskapet. Det har vi allerede snakket masse om, men det en av de spørsmålene som vi tror man ikke kommer unna hvis det skal være ikke bare evangeliet, men våre liv. Fordi man blir ikke testet ordentlig på Guds, om Guds karakter formes i meg, det testes kun i møte med mennesker. Det testes ikke sånn kjempemasse faktisk i min relasjon til Gud alene. Det bygges i stor, mange av tingene bygges absolutt i min relasjon til Gud alene, men testen på det skjer i fellesskapet. Så både bare i interaksjon med mennesker og i hverdagen. Men vi tenker at en av de viktigste spørsmålene å stille hvis folk skal bli disipler, er hvem deler du ditt trosliv med? Hvem er det som har innsyn i livet ditt? Hvem er det som kjenner deg mer enn bare de ordene du forteller selv om hvem du er? Hvem er det som ser deg? Og som både kan oppmuntre deg og styrke deg, men også som kan utfordre deg og korrigere deg. Ja, hvis ikke det er noen navn som kommer ganske kjapt opp i hodet, så er det ikke sikkert at det er der. Hvem er det som har rett til å snakke inn i livene våre? Egentlig. For det er en del av at det ikke bare er evangeliet, men at det er våre liv. Og det kan være, man kan tenke at man er en kjempeaktiv kristen av å gå på masse lovsangsmøter og bønnemøter. Men den kristne karakteren formes i fellesskapet med hverandre. Og det må til hvis vi skal ha troverdige kristne liv. Det er kanskje utfordrende å si, men vi måler noen ganger på feil radar. Fordi alle kan gå på et møte og løfte hender. Ikke vanskelig. Men å håndtere seg selv i møte med mennesker kan være ganske mye vanskeligere. Og da kommer den kristne karakteren ut. Og da kommer, i hvert fall i meg, så kommer også den manglende kristne karakteren ut. Noen ganger. Og da er det fint at det finnes mennesker der som er med og former det. Ikke som er der for å kritisere deg og anklage deg, men som er der for å la oss forme sammen til Kristus. Det tror jeg det handler om, at det ikke bare er evangeliet, men våre liv. Og så har vi en rytme som snakker om å bekjenne. Det kan handle om mange ting, men vi tror at evangeliet skal formidles. Det er det ene. Så vi oppmuntrer hverandre til, ikke til, nødvendigvis til at du må ha prekener hele tiden, men til å sette ord på hva evangeliet gjør med deg i møte med de menneskene som er rundt deg. Også de som ikke tror. Det bruker vi tid på. Det er en del av at evangeliet er livet. Ikke fordi alle må bli sånne der superevangelister, ikke sant? Men at vi tar evangeliet og det som skjer i våre liv, at det blir en del av språket vårt og formidlingen vår. Og så sier vi at det handler om tilbedelse, og det handler om nattverd. Det handler om å bekjenne synd. Og det er fordi at, ja, nå har jeg snakket mye om livsstil, men vi tror også at bekjennelsen, at ordet høres, at det som er inni mitt hjerte og i mine tanker, at det kommer ut, det er en av de kristne disiplinene egentlig, som gjør at det blir ekte og reelt. Både det jeg tror på, at det får på en måte en stemme, og det som Gud gjør i meg, av både når jeg trenger å omvende meg, og når jeg trenger å ta imot, og når jeg trenger å proklamere at han er Herre, så skjer det med lyd og med stemme. Så det er en del av bekjennelsen, det er en av rytmene våre. Det jobber vi med hvordan det ser ut. Jeg tror det å bekjenne synd for hverandre, ikke gå til presten og betale for det, men det å bekjenne synd for hverandre, det tror jeg er en av de tingene som vi har mistet i den kristne kirken litt. Fordi det har vært litt forvirret hvordan man skal gjøre det. Men jeg tror den er kjempeviktig. Og så sier vi at en av rytmene er å tjene. Hjelpe hverandre og andre. At vi er et fellesskap som ikke bare er sammen i bønn og ånd, og når vi spiser, men som faktisk går og tjener hverandre og hjelper hverandre. Sånn at vi flytter for hverandre og vi hjelper hverandre sikkert med når vi trenger matlaging eller vi kjører hverandre, men også sånn som nå så skal naboen vår flytte. Og så sier jeg Kjetil, tenk så kult det hadde vært da For hun en dame som bor alene. Litt, ikke eldre dame, men godt voksen dame. Og som har bodd der sikkert i 30 år, 40 år. Så jeg tenkte, tenk så kult hvis vi kunne si til henne at «Hei, du, vi har et fellesskap vi, eller en gjeng som vi pleier å være sammen med. Kan ikke vi bære de kassene sammen med deg?» Det et vittnesbyrd, tror jeg, om kristen tro. Og sånn har vi lyst til at det skal være, at ikke det bare ord, men at det handling. Fordi det ikke bare evangeliet, men det våre liv. Og jeg tror vi skal gi oss der, men jeg hadde lyst til å ta de her tingene i dag, fordi, både fordi jeg skjønner at dere har hatt fokus på å komme seg ut, eller hverdagslivet. Men jeg tror, og det går ikke an å gi en sånn fasit, sånn her skal du leve Jesuslivet på en tale. Men jeg hadde lyst til å ta det opp i tankene våre. Egentlig. Og si, hva ser det ut som? At det ikke bare evangeliet med ord og aktivitet og de tingene som vi føler vi må gjøre, som kanskje prøver å konkurrere med det vanlige livet. Men hva ser det ut som at Jesus bor i sentrum av alle ting? Og siver ut i alle deler av livene våre. At mitt liv blir ansvarliggjort i møte med evangeliet og fellesskapet. Sånn at når de menneskene som lever rundt oss ser oss, så kan de tenke, åja, nå tror jeg har et bilde av hva det kristne livet betyr. Ikke sant? Nå tror jeg kanskje at jeg begynner å se at det det kristne livet gir svar på noen av de spørsmålene som vårt samfunn stiller. Det tror jeg. Det derfor jeg har så utrolig stor tro på akkurat evangeliet i vår tid. Fordi når vi møter menneskene rundt omkring i Norge og i Europa, så tenker jeg, vet du hva? Akkurat de tingene som vårt samfunn strever med, og som vi vet er lover som bare forsterker det, ikke sant? Akkurat de tingene sitter Guds ord med gode svar på. Ikke bare i teorien, men i livsstilen. Så jeg har lyst til å be det over håp og over oss. At vi skal virkelig bli sånne fellesskap som gjør at folkene rundt oss og vi får aha-opplevelser om at ja, sånn er det livet kan se ut. Ikke fordi vi skal være bedre og prektigere enn andre mennesker, men fordi Jesus har gitt oss nøkler til akkurat til livet. Og fordi Gud i sin skaperordning har gitt oss en måte å leve livet på, som kan gi frihet ikke bare til oss, men til byer og til nasjoner og til mennesker i vårt samfunn. Så Jesus, jeg takker deg for det. At du er, så akkurat sånn som du sa i Johannes evangeliet, så er du livet. Det like sant i dag. Akkurat sånn som Paulus kom med evangeliet til et Europa som ikke ante hva han snakket om. Akkurat sånn vil du komme med evangeliet i dag. Og Jesus, jeg ber om at du skal ta bolig midt iblant oss på en enda mer konkret måte. At du skal hjelpe oss å plukke hvis det deler av livene våre som vi har lyst til å invitere deg enda mer inn i som et liv. Så ber jeg at du skal hjelpe oss å se det. Og at du skal, ja, vi vil ønske deg hjertelig velkommen, Jesus, inn i hele vårt liv. Og Jesus, vi ber om at du skal hjelpe oss, og det ikke blir ord, først og fremst, men at det blir liv. Og jeg ber for håp, Jesus, at du skal, ja, at du skal sende deg ut på denne måten med svar og akkurat med håp til de menneskene som de i møte med hver eneste dag. I Jesu navn. Amen.